subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington. waa aroor sabti ah bisha februarina waa 4 sannadka 2023-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitr band iyo boggeen internetka ee v o a somali com. saacadda afrikada bari waa 6:00 subaxnimo. idaacadda saaki ee caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada ku maqli doontaana waxaa ka mid ah wasiirka amniga maamul goboleedka Hirshabeelle oo sheegay in dhammaan deegaanadii laga saaray Al-Shabaab ay gacanta ku hayaan.
dhammaan deegaanadii argagixisada magacadowga ah laga saaray dowladda Hirshabeelle waxaa gacanta ku hayo oo joogo ciidanka dowladda iyo ciidanka amniga dowladda Hirshabeelle iyo ciidamada deegaanka.
waxaa kale oo aad maqli doontaan xukuumadda Itoobiya iyo hogaamiyaasha jabhada t b l f oo markii ugu horreysay kulmay. sidoo kale waxaan idiin haynaa wasiirka arrimaha dibadda Maraykanka oo dib u dhigay safar uu ku tegi lahaa dalka Shiinaha iyo qodobo kale. marka horese waxaad u soo dhowaataan warkii dunida. Maraykanka ayaa sheegay in xidmada gargaarka militari ee gaadhaysa in ka badan $2 trillion ee uu qorsheynayo in uu u diro Ukraine ay ku jiraan gantaalada ridada dheer oo laba jibaari kara weerarada Ukraine. marka lagu daro hubkaasi, Maraykanka wadarta guud ee gargaarka militari ee Ukraine waxa ay gaadhay $29 bilyan tan iyo bishii Februari sanadkii 2020-kii. xidmada cusub waxaa ka mid ah gantaalo gaari kara bartilmaameedyo masaafadoodu ay jirto ilaa 150 kilomitir, balse saraakiishu waxa ay diideen inay faallo ka bixiyaan wararka laysla dhex marayo ee sheegaya in gantaaladan cusub loo adeegsan karo in lagu garaaco bartilmaameedyada gudaha Crimea oo Ruushka uu la wareegay sanadkii 2014-kii. xogeyaha arrimaha dibadda ee dalkan Maraykanka Anthony Blinken ayaa dhaleeceeyey go-aanka Shiinaha uu hawada Maraykanka ugu diray buufin ama qalabka hawada ee wax lagu basaaso, isagoo ku tilmaamay arrintaasi inay tahay mas-uuliyad darro iyo waxaan la aqbali karin. Blinken ayaa dib u dhigay booqashadiisa Shiinaha sababo la xidhiidha qalabka hawada ama buufinta Shiinaha ee laga helay cirka Maraykanka. booqashada Blinken oo la qorsheeyey Axadda iyo Isniinta ayaa noqon lahayd booqashadii ugu horreysa oo heer sare ah oo sarkaal Maraykan uu ku tago Shiinaha muddo sannada ah. inkastoo ay jirtay cabsi laga qabo in buufintan loo adeegsaday basaasnimo, haddana Shiinaha ayaa xaqiijiyey inuu ahaa mid cilmi baaris iyo saadaasha hawada loogu talagalay, isagoo muujiyey sida uu uga xun yahay in uu gudaha u galo hawada dalkan Maraykanka. warkii dunidana dhegeystayaal waa inaga intaas. subax wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. maalmihii lasoo dhaafay maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa waxay weerar ku soo qaadayeen deegaano u dhexeeya degmooyinka Beledweyne iyo Buuleburte ee gobolka Hiiraan, dhulkaas oo hore kooxda gacanteeda looga saaray. ciidamada dowladda iyo kuwa qabaa'ilka deegaanka ayaa dhowr jeer kula dagaalamay deegaanada Beerxaano iyo Taranjento oo uu maro jidka laamiga ah, sidaa kalena ku dhow webiga Shabeelle. Al-Shabaab waxa ay weli maamulaan dhul ballaaran oo ku yaala galbeedka gobolka Hiiraan. maamulka Shabeelle ayaa sheegay in bisha March ee soo socota la bilaabi doono howlgal dib ugu ay ugu qabsanayaan deegaanadaasi. haddaba maxaa keenay in Al-Shabaab ay mar kale kusoo dhiiradaan in ay weeraro ku soo qaadaan dhulka gacantooda ka baxay? muxuuse yahay qorshaha uga yaala dowlad goboleedka Hirshabeelle difaaca dhulkaasi? su-aalahaasi iyo kuwo kale ayuu wariyaha v o a da ee Muqdisho Cabdilcasiis Barrow waxa uu weydiiyey wasiirka amniga ee Hirshabeelle Maxamed Cabdiraxmaan Khayre.
Cabdicasiis, waa maasan tahay sida aad la socotid dhammaan deegaanadii argagixisada magacadowga ah laga saaray dowladda Hirshabeelle waxaa gacanta ku hayo oo joogo ciidanka dowladda iyo ciidanka amniga dowladda Hirshabeelle iyo ciidamada deegaanka. waxyaabaha keeno in meelihii Shabaab laga saaray ay soo galgalaan ama ay dib u soo weeraraan xeebaha keena waxa ka mid ah gaar ahaan dhankan Hiiraan ee sida la socotid wabiga waxa lagu jiraa waqtigii biilacaan oo uu yahay wabiga uu guray baawurta iyo gaadiidka iyo lugta wax alla wixii oo markuu wabigu buuxuu celin jiray hadda ma celin karaano sidaas darteed ayaa waxay keentay in ay kasoo gudbaan wabiga wabiga saa la socota Hiiraan meelo badan ayuu ka maraa de meel kastoo wabiga marana iskale lamista jikro awooddaasna hadda ma jirto laakiin waxay leedahay mahadiisa meel walba wabiga kasoo gudbaan oo ay isku dayaan inay ciidanka ama dadka deegaanka inay ka naafeeyaan inay ay ku jabaan meel walbana loogu guuleysto
maalmihii ugu dambeysay dagaalo ayaa ka dhacay deegaanka lagu magacaabo Beerxaano oo duleedka magaalada Beledweyne ah isla markaana laamiga xiriiriya buule bardiye Beledweyne uu maro waxaad iga warantaa dagaaladii ugu dambeeyay wax horumaraad ka sameysan ma jiraan
dagaalada sida hadda hadalkii hore ku jirto waaye nimanka aan meel ay qabsadeen oo haystaan horta ma jirto laakiin waxay sameeyaan weeraro ah ku dhufo qadhaqaaq ah ama meeshii markaasi wabiga oo ka guusan yahay ay is yiraahdaan taga dadka shacabkeena dhibaateeyaan oo markay wabiga kasoo gudbaan waxay sameeyaan inay afduubtaan dadka maxalli yiraahda maatida ah ama odayaasha noqdo ama haweenka noqdo xoolahana ay qaataan taas ayaana keenaysa inay marka nafna caari waayo nimanka saan ognahay taana saa hadda kuu sheega waaye in waa qorshayaal badana ka degsan qorshayaashaasna insha allah kama hor dhacaayo guulaha hadda aan kuu sheegana laga gaaray in nimankaas meel alla meeshii dhibaato gees isdhaayeen inay dhibaatadii ay ku laabato oo jab xoogan lagu gaarsiiyo maantaana ugu dambeysay meel la yiraahdo Ceeldheer halgan iyo udhaxayso ayay maanta soo galeen taane wax badan ayaa yacni ka gaaray oo culays badan la saaray maalmihii la soo dhaafayna saas oo kale ahaayeen marka waxaan aaminsanahay in isku dayugoodu ay mar walba isku dayaanne ciidanka oo aad u feejigan isku dayugoodu ay burburiyaan
Maxamed Cabdiraxmaan Qayre wasiirkii amniga Hirshabeelle tahay waxaad iga warantaa sida hadda muuqata dagaalka dhinaca galbeedka wabiga ayay kasoo qaadayaan deegaanadii aad ka saarteen bariga wabiga ku yaalay kusoo qaadayaan maxaa idinkaga qorsheysan deegaanada hadda gacanta ay ku hayaan weerarka uga imaanaya dhulka aad qabateen wax qorshe oo Hirshabeelle uga yaala ama dowladda dhexe aad kala kaashanaysaan oo nala wadaagi karta ma jiraan
horta saa ogtahay dagaalka iska kaashanayso oo ay hoggaaminayso dowladda ciidanka dowladda federaalka iyo maxaa la yiraahdaa dowlad goboleedada hadda Hirshabeelle iyo Galmudug dagaalku wuxuu ahaa wajiga koowaad waxaa soo dhamaaday oo gabagaba maray wajiga koowaad ee dagaalka oo ku socday bariga labada gobol ee Hirshabeelle iyo Galmudug maxaa la yiraahdaa hadda bariga labada gobol ee Hirshabeelle dhammaan waa xor cadiga waa laga kiciyay waxaa dhiman dhul intaas ka weyn oo galbeedka dowladda Hirshabeelle dhulkaasoo isku xiro ilaa maxaa la yiraahdaa koonfur galbeed deegaanada kalata oo ku hareereysan oo ka mid tahay meelaha qaar xuduudda Itoobiya dhulkaas dhul aad u ballaaran ah cadowgana ilaa iyo jabooyinka ee xariirsan yahay isaga soo gudbaan oo dhul u badan hood ah oo u baahan in aad loogu taxadiro loogu fikiro wajiga labaad qorshihiisa uu gabagabo dowladda Soomaaliyeed iyo dowladda goboleedka Hirshabeelle iyo dhammaan saaxiibadooda kale oo caalamiga ahba waa operation labaad loo diyaar garoobay waxaa rajaynayaa inuu bilaabmo Maarso ka hor hadduu daaho
ugu dambeyntii deegaanada Shabaab laga saaray qorshuhu wuxuu ahaa in ciidamo booliis la geeyo oo amnigiina gacanta lagu dhigo ilaa iyo hadda wasaaradda amniga Hirshabeelle deegaanadii la qabtay oo Shabaab laga saaray wax adkeyseen oo ciidan iyo nidaam dowladeed oo amniga la xiriiro ka shaqeynaya ma jiraan
waa maxsantahay horta waxaa socdo howlgalka waxaa barbar socdo barnaamij loo yaqaan stabilization ama xasilin xasilinta micneedu waxaa waa dadka in adeegyadii dowladda la gaarsiiyo waa ka mid tahay booliskii heedii amniga oo booliska ugu horeeyo maxkamadihii oo cadaaladii iyo xabsiyadii la socdo sidoo kale in la gaarsiiyo waxyaabaha adeegyadii kale ay bini'aadamnimo u baahday calad gargaar iyo haddii aan lahayd waxyaabihii oo adeegyadii dowladda ama qofka bini'aadamka u baahnaa oo caafimaadkii waxbarashadii annaga hadda deegaanada magaalooyinka waaweyn oo laga saaray nimanka cadawga ah hay-adaha amniga way ka howlgalaan waa la geeyay حدنا وحاسو ديار جروي كلو واه ان مغالو ولبا اما ديغان ولبا او لها دو سلق يعيدي كهول جل لها قرشاس وا قرشا اد بلاار او دقاله بدن و خوغن كو بخايو دولته سومااليد iyo han yani arintaasna iska kaashanay iyo caalamka baasha caalamka ama heedaha Soomaali taageeri dowlada Soomaali taageero dhaqaale badan leh waa lagu bixiyay taasna insha Allah in la soo daadijiyo oo dowlad goboleedada waxa dowlad Hirshabelle ugu horeeyso oo yani la tijaabiyay deegaano badan oo hadda gacanta dowladu ku jirana ee u baahan adeegyadaasna sida u dhaqsi ah badan loo fuliyo annaga waa u diyaar garownay wax badan leh wataan hadda aan ku sheego aan gaarsiino in ciidama si degdeg ah loo geeyo ismihii iyo qalabeyntii iyo howlihii kala go'o socda wasaarad walbana oo hadda aan ku sheego hadii ceelo laga qodayo wasaarad biyaha iyo shaqada deegaanka badan ceelashii oo nimanka arkayse ay qarnaysay ay u sameeyo inay ceelo usbuuc u qoto maxaa ilaada wasaaradda caafimaadka daawooyin meel uga wasaaradda gargaarka raashinka waa taas gelin yani wasaarad walbo in meesha la qabto la gaarsii adeegyadaas way wadaa waxaan rajaynaynaa barnaamijka xasilintana inuu noqon doono meelii ugu horreeya uu ku guuleysto oo si dhab ah bulshadii iyo dadkii dowladnimada isjeclaysiina in Hirshabelle noqon doonto sida hadda diyaar garowga aan sameynay oo dowladda oo madaxweyne Cali Guudlaabe hoggaaminaya xukuumadiisa diyaar garowga adag ee arrinta xasilinta aan u diyaar garownay waxaan rajaynaynaa in lagu qanci doono haddii aan la taageerayaasha caalamiga iyo dowladda Soomaaliyeed
aad ayuu maatiin kaasina waxa uu ahaa wasiirka amniga Hirshabelle Maxamed Cabdiraxmaan Khayre oo uu rami wariya V O A-da Cabdicaziz Barrow halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A oo si toos ah idinka imaneysa Washington. halkaad idin kala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Magaalada Nairobi waxaa kulan ku yeeshay mas'uuliyiin kala duwan oo isugu jira siyaasiyiin iyo madax dhaqameed kuwaasi oo ka wada hadlay sidii nabad loogu soo dabaal lahaa colaadka aloosan deegaanka Galinsoor. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa Nairobi nooga soo diray wariyaha V O A-da Khadar Maxamuud Xareed.
Mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya oo isugu jira mas'uuliyiin hore xilal kala duwan oo soo qabtay dowladda dhexe iyo kuwa ka tirsan dowlad goboleedka Galmudug ayaa magaalada Nairobi ee dalka Kenya ka wada dadaal xoogan oo ku aadan sidii jaaliyadda Soomaaliyeed iyo qurbajoogtu ay uga qayb qaadan lahaayeen xal u helida iyo dib u heshiisiinta colaadda u dhaxaysa laba beelood oo walaalo ah kuwaasoo in ka badan 30 sano ee la soo dhaafay ku dagaalamayay deegaanka Galinsoor ee gobolka Mudug ee Soomaaliya. Dadaaladan ayaa daba socda kadib markii madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Qoorqoor uu dhawaan ku dhawaaqay dib u heshiisiin dhab ah oo laga hirgeliyo deegaanadaasi. Ugu horeyn ayaa waxaa kulankan taageerada loogu raadinayay xal u helida beelaha ku dagaalamayay gobolka Mudug ee magaalada Nairobi lagu qabtay ayaa waxaa baaq nabadeed ka soo saaray odayaal uu ka mid yahay Sultan Beyle Umar.
Markaan wada hadalay waxaan ku qanacnay warkii nabadii baaqa gogosha la dhigi doona Galinsoor hordhaceedii weeye waxaa la idin soo diri doonaa guddii la soo xulay oo labada dhana oo Nairobi ka soo baxa iyo wixii lagu heshiiyey oo go'aamadaha oo ahaa kuwa nabaddu ka dhab meel kasta ay joogto nabaddaas qaata soo dhaweeya 42 sano baa dagaalkeenu socdaa magaciisi waxaa loo baxshay dagaalkii nasiib darrada. Marka nasiib darradii baan ka koray rag nabaddu ka dhabtay oo xunka tahay baan maanta la kulanay waa la qaadanay adinkuna soo dhaweeya.
Taliyihii hore ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya General Cabdiweli Jaamac Gurad oo ka mid ah dadka dadaalada nabadeed ka wada deegaanka Galinsoor ee Galmudug ayaa ku baaqay in si wada jir ah looga wada qayb qaato dadaalada nabadeed ee ka socda deegaanada Galmudug ee la doonayo in xal waara looga gaaro colaadihii sokeeye.
Shirkan wuxuu daba joogaa shirar hore dhacay wuxuuna taageerayaa oo rabaa inuu loggeeyo nuxurkiisa ee maamulka Galmudug Ilaahay idibkiisa. Madaxweynaha wuxuu ku dhawaaqay in shir la qaban doono, gogol la dhigi doono, gogoshaas la geyn doono Galinsoor haddii Ilaahay yiraahdo. Ayadaas ayuu taageerayaa. Marka waxaan u baahanahay dadkana dhageysanaya inay arrinta u arkaan in isu meel wax lagu wado. Waan cidina maaragtay rabinay wax la xiso. annagu kaligeed ma wadi karno, dowladda kaligeed ma wadi karto, shacabku kaliis ma wadi karo laakiin wada jir baa lagu qabanaya hadii la yiraahdo marka waxa yeelaysan tanaysatan oo warkaas si bacruud u xidhan warkii suuqa marahay arintaas laga daayo haran lagu soo noqdo reality qofkii nabada iyo wanaaga iyo maxaa Soomaalinimada iyo darisnimada qofkii dareen haya hayimaado galisoor hayimaado
gudoomiyaha gobolka midowga Axmed Xuseen Shire oo ka mid ahaa mas'uuliyiintii la hadlayay jaaliyada magaalada Nairobi gaar ahaan odayaasha dhaqanka ee labada beelood ee deegaanka Galinsoor ayaa sheegay in baaqyada nabadeed ee socda looga gol leeyahay sidii dadka deegaanka ay u heli lahaayeen amni iyo xasilooni
dadka la rabaa inay go'aan ka qaataan oo ay runtii dagaaladii iyo dhibaatooyii ay ka baxaan ay mudan tahay waa dadka deegaanka degan ayaga ayaa danahooda iyo mustaxabada laga shaqeynaya waxaan rajaynayaa wixii socday 4 sano aan soo dhaafnay waxay ku tahay diinta islaamka ceeb waxay ku tahay dadka deegaanka degan ceeb waxay ku tahay maamulada meesha ka jira ceeb waxay ku tahay dadka wada dhashay oo qasatan areas degan ayay ceeb ku tahay waxaan rajaynayaa baaqa iyo nabada inaan kulliiban u dhaganuulaano oo aan raacno
ugu dambeyntii wasiirka xogeenka amniga galmudug Cali Baashi Cabdullaahi ayaa ka hadlay sida ay jaaliyadaha Soomaaliyeed ee dalka dibadiisa ku nool ay muhiim ugu yihiin dib u heshiisiinta iyo xasilinta dhinaca amniga ee waddanka
nabadda marka la doonayaana meel walba inay gaarto oo meel walba looga hadlo jaaliyadu joogto waa muhiim waxaan ku boorinay jaaliyada halkaana inay baaq diraan waxaan ku boorinay inay u istaagaan nabadda iyo amniga iska kaashadaan waxaan ku boorinay ayaguna runtii aad bay u soo dhaweeyeen waxaan u diyaar garoobeen oo mar hore iyo mar dambe diyaar u ahaayeen inay qaataan nabad ku baaqaan inay amniga wax ka qabtaan inay diyaar gareeyaan ergadii ka qayb qaadan lahayd gobashaas Galinsoor loo balansan yahay madaxweynaha Galmudug madaxweyne Axmed Cabdi Kaari qorqor uu ku baaqay sida la socotaana Galmudug dagaalo waxay ku jirtaa kula jirta nabad diidka gogoshaasuna waxaan filayaa insha Allahu ta'ala dagaaladan waa soo gabagabeynaynaa marka dagaaladu soo gabagabaan wixii ka dambeeya inay gogoshaasu dhacdo hadii Ilaahay idmo ka wasaarad ahaan galmudug aniga wasiirku baa waxaan u istaagnay nabadaan inaan xoog gacan weyn ka siino odayaasha dhaqanka iyo salaadinta inay wax ka qabtaan amniga waana mid aan u tagnay xuduudaha maamulka galmudug uu la leeyahay dowlad deegaanka iyo walaalaheen maamulka Puntland oo runtii aan leenahay wada shaqeyn amni
Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
Rais al-wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed iyo xubno kale oo ka tirsan xukuumadda ayaa sida ay sheegeen mas'uuliyiin iyo warbaahinta dawladda Ethiopia kulankii uu horeeyay la yeeshay hoggaamiyasha Tigrayga tan iyo markii heshiiskii nabadeed la gaaray bishii November. Warbixinta wakaaladda wararka ee AFP arrintan ka qortay waxaa inoo soo jeedinaya Cabdixakiin Shiruuc.
Labada dhinac ayaa isla qiimeeyay talaabooyinka ilaa iyo hadda ka hirgalay heshiisyadii lagu gaaray Pretoria iyo Nairobi, isla markaana falanqeeyay mowduucyo u baahan in il dheer lagu eego sida ay sheegtay warbaahinta Ethiopia. Kulanka ayaa sida la sheegay ka dhacay goobo lagu nasto oo ku taala koonfurta dalkaasi Ethiopia. Heshiis nabadeed oo ay wada gaareen xukuumadda Abiy iyo TPLF laguna saxeexay caasimadda dalka Koonfur Afrika ee Pretoria bishii November ee sanadkii hore ayaa aamusiyay hubkii waqooyiga dalka Ethiopia. Qodobada heshiiska ayaa TPLF ay ku ogolaatay inay hubka dhigto oo ay dib u dhisaan maamulka xukuumadda federaalka iyagoo taasi ku bedelanaya in la soo celiyo in loo gudbo Tigray oo si weyn uga xayirnaa dunida inteeda kale labadii sanadood ee dagaalka. Ridwaan Xuseen oo ah la taliyaha amniga qaranka ee Abiy ayaa boga Twitter-ka ku sheegay in Ra'iisul Wasaare Abiy iyo mas'uuliyiin xukuumadda ka tirsan ay maanta waajibihii ay la kulmeen isla markaana ay falanqeyn la yeesheen wafdi ka socday TPLF iyadoo la raacayo horumarka hannaanka nabadda. Waxa kale oo qoraalkaasi Twitter-ka ku yidhi iyadoo taasi ay keentay in Ra'iisul Wasaare Abiy Axmed uu gudbiyay go'aannada lagu kordhinayo duulimaadyada bangiyada iyo arrimaha kale ee xoojinaya aaminaadda isla markaana xasilinaya rayidka. tan iyo markii heshiiska la saxeeyay ayaa waxaa jiray qulqul xadidan oo ah geynta kaalmada Tigray oo muddo dheer waajahaya gabaabsiga cuntada, shidaalka, lacagta iyo weliba daawooyinka. Adeegyada aasaasiga ah sida isgaarsiinta, bangiyada iyo weliba korontada ayaa si kun yar ah dib ugu soo laabtay 60 milyan oo qof ee dhibaataysan ee Tigray, iyadoo diyaaradda Ethiopian Airlinesna dib u bilowday duulimaadyadeedii ganacsi ee ay ugu kala gooshi jirtay Addis Ababa iyo caasimada Tigray ee maqalla bishii hore. Xili TBLF ay shaaciseen ay bilowday inay hubka dhigto, ayaa dadka deegaanka iyo weliba howlwadeennada gargaar kuba sheegeen in ciidamada Eritrea iyo weliba xoogaga gobolka Jaarka Laha ee amxaaradu ay weli ku sugan yihiin qaybo ka mid a Tigray, iyagoo ku eedeeyay dil, kufsi iyo weliba dhac. Gelitaanka Tigray ayaa xayiraana suurtagalna maaha in si madax bannaan loo xaqiijiyo xaaladda halkaasi ka jirta.
Aad ayuu mahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Shir, waa nala socodsiinaya warbixintaasi ay diyaarisay wakaaladda wararka ee FB. Halkaad kala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinka imanaysa Washington. Ogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa dib u dhigay safarkiisa Shiinaha kadib markii la ogaaday buufin ama qalabka duula oo ay leedahay dowladda Shiinaha oo dul heehaabaya hawada Mareykanka. Warbixin arintaas ku saabsan waxaa diyaarisay waaxda wararka ee V O A. Ogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa sheegay Jimcihii in uu u sheegay diblomaasiga ugu sarreeya Shiinaha Wang Yi in joogitaanka buufinta ilaalada hawada Mareykanku ay tahay xadgudub cad oo ka dhan ah madaxbannaanida Mareykanka iyo sharciga caalamiga ah, wuxuuna ku tilmaamay fal mas-uuliyad darro ah. Isagoo ka hadlayay shir jaraa'id oo ay ku wehelisay wasiirka arrimaha dibadda ee Kuuriyada Koonfureed Park Jin, ayaa xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken waxa uu sheegay in go'aanka Shiinaha ee ah in uu tallaabadan qaado habeenka booqashadiisu ay qorshaysan tahay ay wax u dhimayso wadahadalladii muhiimka ahaa ee uu sheegay in uu diyaar u ahaa in uu la yeesho Shiinaha. Antony Blinken ayaa sheegay in Mareykanku ay weli ka go'an tahay la shaqaynta Shiinaha, waxaana uu intaasi ku daray in uu booqan doono Shiinaha marka shuruudahan la ogolaado. Raantii Jimcihii, sarkaal sare oo ka tirsan waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegay in Mareykanku uu soo gabagabeeyey in shuruudaha xilligan aanay sax ahayn in xogeeye Blinken uu u safro Shiinaha. Sarkaalkan ayaa sheegay in go'aankan uu dhacay kadib la tashiyo lala yeeshay hay-ada ka tirsan maamulka Mareykanka iyo Kongreska. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa la filayay in uu amba baxo Beijing si uu la kulmo hogaamiyaha Shiinaha Xi Jinping iyo madax sare oo kale, laakiin ma aanay sheegin saraakiishu xilliga la filayo in dib loo sii ambaqaado booqashadaasi baaqatay. Sarkaal sare oo ka tirsan waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegay in ay sii wadi doonaan khadadka isgaarsiinta ee Shiinaha si wax looga qabto walaaca ka dhashay dhacdadan. Dowladda Shiinaha ayaa qiratay Jimcihii in ay iyadu leedahay buufinta ay saraakiisha Mareykanku ogaadeen inay ku jirtay hawada Mareykanka laga soo bilaabo gobolka Alaska ilaa iyo gobolka Montana maalmihii lasoo dhaafay. Inkastoo ay sheegeen inay ahayd buufin loogu talagalay saadaasha cimilada oo si aan ku talagal ahayn uga leexatay jidkii loogu talagalay, waaxda difaaca ee Mareykanka ayaa ku tilmaantay buufin sirdoon lagu ururinayo. Pentagonka ayaa isha ku haya buufintan, kaas oo ku socda meel sare oo ka sarreysa wadooyinka ganacsiga hawada. Saraakiisha Mareykanku waxay sheegeen in aanay wax khatar ah oo ciidan iyo mid jireedtoona aanay ku ahayn dadka goobta jooga. Fiidnimadii Arbacadii, Blinken ayaa xogeeyaha iyo ku-xigeenkiisa Wendy Sherman ayaa waxay walwalka Mareykanka u gudbiyeen sarkaalka ugu sarreeya safaaradda Shiinaha ee fadhigeedu yahay magaaladani Washington. Waa markii ugu horreysay oo dhacdo noocan oo kale ah ay dhacdo maalin ka hor booqasho la qorsheeyey inuu ku tago Shiinaha oo uu ku tago diblomaasiga ugu sarreeya Mareykanka. Sarkaal sare oo ka tirsan waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegay in Mareykanku uu rajaynayay ka qaybgal wax ku ool ah iyadoo uu jiro ajende ballaaran oo la taaban karo oo lala yeelanayo dowladda Shiinaha. Halkaad weli nagala socotaana dhegeystayaal, waa laanta afka Soomaaliga ee V O A. Markana aynu ku danasano heeskan halku dhigiisu yahay laba qeyd.
Thank you.
ka sayid rigistir sugar gabeen bahintii nidaacadeed oo si toos ah idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a telefoontada waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a mila sidaas iyo subax wacno wanaagsan.